Goeiedag, liewe luisteraar. Die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer inskakel by ons program, ek wil sê baie hartlik welkom van my kant af. En ek hoop julle gaan sommer van nou af gereeld inskakel. Ons is mos eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Nou, ons is op hierdie stadium besig met die boek Psalms. Nou is dit baie interessant om te weet dat 'n mens eintlik die Psalmbundel kan indeel in 5 verskillende boeke. Ek gaan dit nou nie weer alles vir jou noem nie, maar ek het nou verlede keer afgesluit met Psalm 106 en dit was die laaste Psalm van die 4de Psalmboek. 'N tweede opmerkingkie wat ek miskien net wil maak is dat elkeen van hierdie 5 boeke in die Psalmbundel het 'n afsluiting wat elke keer met 'n lofprysing, met ander woorde loof die Here of groot is die Here afsluit. En so sal die mense wat gereeld luister onthou dat Psalm 106, wat dan die laaste Psalm in die 4de bundel was, afgesluit het met die woorde: die hele volk moet sê amen, prys die Here. Ons begin dus vandag nou met die 5de of die laaste Psalmbundel wat 'n mens in die Psalmboek kry. Dit begin met Psalm 107. En ek dink is miskien net interessant om te weet voordat ons nou in die detail van die boek begin ingaan, dat in hierdie 5de Psalmbundel word God geloof vir sy dade. Daar word ook gepraat van die seëninge van 'n gelowige lewe. En daar word God gedank vir verlossing en vir sy wonderlike woord wat ons het. Interessant ook, volgens hierdie psalms wat ons kry in hierdie laaste bundel, is 'n gelowige en gehoorsame lewe die mees volmaakte offerande wat ons aan God kan bring. Met ander woorde, liewe luisteraars, die 5de psalmbundel wil vir ons sê, hoorie, dit maak nie saak wat jy alles probeer doen om God te behaag nie, dit help niks. En ek dink ons as Nuwe Testamentiese gelowiges kan ook maar daarby baat om dit 'n keertjie te hoor, dat dit ons nie baat wat ons doen nie. Want ons kan uit onsself, selfs ons beste werke en dade en grootste offerandes, met dit alles kan ons nie regtig die Here behaag nie. Christus het vir ons betaal sodat ons as vrye mense voor hom kan lewe. Nou, liewe luisteraar, kom ons begin dan met Psalm 107 en daar word 'n hele paar kere terugverwys na die geskiedenis en daarom gaan ek dit ook nie doen nie, maar is vir my interessant, daar's 'n ou testamentikus. Sy boeke word nie meer so baie gelees nie, met die naam van Dilich. En hy het nou baie interessante beeld gebruik. Hy sê ons moet onthou dat Psalm 105 en 106, albei het ons klaar gedoen verlede keer, en 107, die drie, sê hy kan 'n mens eintlik met 'n klawerblad vergelyk. Dit wil sê, die drie psalms, 105, 106 en 107, handel oor een saak, naamlik God se verlossing van Israel. Nou, ek gaan nou nie die hele psalm in detail behandel nie, liewe luisteraar, maar ek wil tog so stukkie vir stukkie bietjie afbyt. Die psalm vertel naamlik van 4 verskillende soorte mense wat swaar kry en beskryf dan hoe die Here hulle red. Daar is byvoorbeeld van vers 3 tot by vers 9 die verdwaaldes, dan is daar die gevangenes, dan is daar die dwaases wat deur hulle probleme ingehaal word en die wat deur die storms van die lewe heen en weer geslinger word. So ek dink jy sal saam my stem, almal van ons is eintlik iemand wat in een van daardie 4 groepe val. Kom ek lees eers die eerste 3 versies en dan kom ek nou by daai verskillende 4 groepe mense. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is. Die wat hy uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het uit die ooste en die weste, die noorde en die suide. Het jy opgelet in daai eerste 3 verse? Die loflied prys die Here vir sy verbondstrou. Jy sien, die lofprysers is, so staan dit daar, mense wat deur die Here bevry is, uit verskillende noodsituasies natuurlik. Nou kom ons by daardie verskillende groepe mense. Daar's eers die mense wat in die woestyn rond beweeg het in daardie tyd, dan vers 10 tot 16, die mense wat in die gevangenis is, dan handel hy vers 17 tot 22 oor siek mense, en van die 23ste vers af praat hy wat ek sou wou noem seevaders. So kom ons kyk so 'n bietjie na vers 4 tot by vers 9. Party was verdwaal in die woestyn, in 'n barre wêreld. en kon die pad na die bewoonde stad nie kry nie. Hulle was honger en dors, hulle was uitgeput. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle gered uit hulle ellende. Hy het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde. Jy sien, luisteraar, daar het ons die gedagte van die troue liefde wat ek vir jou gesê het, wat telkens na vore gekom het in hierdie psalm en hier kom dit nou vir die eerste keer in vers 8. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hy het die dors geles van die wat versmag het. Hy het die goeie in oorvloed gegee aan die wat honger gelei het. Die eerste groep mense wat dus hier getuig is die wat in die woestyn was. Nou hulle is blykbaar vlugtelinge wat weggekom het en voor die Babiloniërs die stad ingeneem het en wat toe in die randgebiede van die woestyn en in die woestyn self uitgekom het. En in hierdie barre, dorre wêreld het hulle natuurlik baie swaar gekry. Honger en dors en uitputting het hulle oorval. Sê die 5de versie ook. Die bewoonde stad waarna vers 4 verwys, is natuurlik Jerusalem. Selfs al was dit toe amper net murasies. En baie van die wat teruggekom het uit die ballingskap, het die woestyn baie goed leer ken natuurlik en het anders as die voorvaders wat van Egipte afgekom het, die swaar kry wat daar beleef kan word, begryp. In hulle nood lees ons nou vers 6. Het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle teruggebring. So wat daar was, dus in die eerste plek, die mense wat in die woestyne heenkome gesoek het, maar uiteindelik het die Here hulle tegemoet gekom. Dan was daar die mense wat ek nou sou noem wat in die gevangenis was. Luister die vers 10 tot by vers 16. Party het in die donker gesit in diep duisternis. Hulle was gevangenes. Nou hoekom sê ek dus? Hulle het as het ware, nou dit kan waarskynlik simbolies wees van die gevangenis wat miskien donker was, maar ek dink nie dit is waaroor dit gaan nie. Hulle was gevangenes. Dit gaan dus oor hulle toestand en nie die feit dat hulle noodwendig die hele tyd in 'n gevangenis vertoef het nie. In ellende en in boeie staan daar. Want hulle het hulle verset teen die bevele van God. Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Hy het hulle laat knak onder swaar kry. Hulle het in mekaar gesak en niemand het hulle gehelp nie. Maar in hulle nood, weer die gedagte, het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle ellende. Nou, liewe luisteraar, die mens is natuurlik 'n gevangene en God is sy bevryder. Die tronk waarvan hier gepraat word, mag dus of letterlik of geestelik bedoel wees. Wat wel belangrik is om raak te sien is dit. In albei gevalle is die gevangene 'n slaaf. Sy sonde is eintlik verset teen die orde en die wette van God. Maar ook hy kan bid hoor en hy sal vrygemaak word omdat die Here sondaars wil vergewe wat na hom toe kom. En daarom is dit belangrik dat ons dit sal raak sien, hierdie hele gedagte, die lot dat die wat tydens die Babiloniese beleg weggevoer is as gevangenes, hulle lot was miskien die ergste, want hulle was geboei met ysterkettinge, het in die stik donker agter sterk deure, sommige van hulle met ystergrendels beland, so dit was vir hulle 'n letterlike donkerde, met min kos, min klere. En hiervan het sommige van die ballinge natuurlik nou ondervinding gehad, en baie het onder die swaar kry geknak, staan daar, sonder dat daar een was om hulle te help. En nou het die Here weer vir hulle uitkomse gee, aan die einde daarvan kon hulle natuurlik weer teruggaan na Palestina. Daar is 'n derde groep wat genoem word. So daar was eers die ouens in die woestyn, dan was die mense daar wat as gevangenes weggevoer word, en nou word van siekte gepraat. Kom ek lees dit eers hier van die 17de versie af. Party het dwaas opgetree deur hulle rebelse optrede, hulle sonde het hulle in die ellende beland. Alle kos het hulle laat walg en hulle het by die dood omgedraai. Maar daar weer die gedagte. In hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle bevry van hulle ellende. Hy het hulle met 'n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat ontkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Die mense is so siek, liewe luisteraar, so siek van die sonde dat hy by die poorte van die dood gekom het. Daarom heel waarskynlik dat ons hier 'n simboliese terminologie het as hier staan, hulle het by die dood omgedraai. Hy kan daarom tog nog tot God roep en hom tot die Here bekeer. Die derde groep mense wat as hier aan die woord gestel word as het ware, is die wat siek was. Siekte, het ek al van tevore verduidelik, word direk op sommige plekke in die Ou Testament gekoppel aan sonde. En die sonde word nou hier beskryf as dwaase optrede. Kyk maar weer 'n keer in vers 17 as jy wil. Dit wil sê, hulle het nie met God rekening gehou nie, en daarom het hy wat die God van orde is en reg en geregtigheid, hulle in die ellende laat beland. Jy onthou ook die hele verhaal van Job wat ons behandel het, hoe dat sekere van sy vriende gedink het, Job kry so swaar en hy so siek omdat hy gesondig het. Maar dan het ons ook geleer, daar is nie noodwendig 'n direkte verband tussen siekte en sonde nie. So as jy vandag siek is, dan moet jy nie dink dat dit noodwendig die gevolg is van straf omdat jy gesondig het nie. Die vierde groep mense wat genoem word, onthou nou, daar was die wat ontvlug het na die woestyn, toe die stad onder belegge geplaas is. Daar was die ouens wat gevange geneem is. Miskien was sommige letterlik in die donker gevangenis agter deure toegesluit. Ander was maar net mense wat gevange geneem is, nie noodwendig toegesluit was nie, maar wat hard moes werk. Hulle was dus gevangenes van 'n situasie. Die derde groep is die wat siek geword het. En nou die seevaders. Kom ek lees 'n stukkie daarvan vers 23 af. Party het met skepe die see bevaar en hulle bestaan op die groot waters gemaak. Hulle het die werk van die Here ervaar. Sy wonderdade op die diep waters. Op sy bevel het 'n stormwind opgesteek en die golwe is opgejaag. Die skepe het hemel hoog gestyg en na die dieptes afgeduik. Die bemanning was radeloos van angs en het soos dronk mense gestuier en gewaggel. Al hulle seemanskuns het hulle nie gehelp nie. Maar, en dan weer die refrein wat herhaal in die psalm, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp en hy het hulle veilig uit die ellende gelei. Julle sien, luisteraars, die mens is eintlik natuurlik ook maar 'n skipbrekeling en God is ons skeepskaptein. Die storm op die see word hier in die psalm so lewendig beskryf dat 'n mens byna seesiek wil word as jy die hele ding lees. Ek gaan nou nie al die verse lees nie want dit is 'n bietjie te lank. Dit het selfs die bemanning se mala draai. Lyk dit vir my as ons vers 26 mooi lees. Kom ons kyk gou daarna. Die skepe het hemel hoog gestyg en na die dieptes afgeduik. Die manning was radeloos van angs. Ek gaan so 'n bietjie verder. Nou almal van julle wat al op die oop see was, sou dit seker ook naar geword het soos ek. Ek is nou nie 'n baie goeie seevader nie. Maar die punt is dan die groep wat hier genoem word, getuig oor die groot wonderdade van God. Naamlik as hulle op die see was en die see word as dit ware deur die branders die lug ingeslinger en dan is dit asof hy tussen die twee branders weer in die dieptes induik. Nou blykbaar het hierdie groep krygsgevangenes in Fenisië beland waar op die groot handelsskepe moes werk. Miskien was dit hulle wat op die eilande op die koms van die bevryding gewag het, van wie mens ook lees in Jesaja die 42ste hoofstuk by vers 4. Dit mag ook wees, luisteraars, dat party van hierdie ballinge self 'n florerende seehandel ontwikkel het. Dit ten spyte van die feit dat die Israeliete nie lief was vir die see nie. Want ek weet nie of jy al in die geskiedenis opgemerk het nie, dis eintlik maar in die tyd toe Salomo oor die land regeer het dat ons van seevaart lees in die Bybel. Hoe dat hy ook van die Israeliete laat oplei het as seevaders, onder andere by die Fenisiërs, want hulle het natuurlik groot bote gehad en baie van die see geweet. Interessant ook, in die Rigtertyd was dan blykbaar saam met Fenisië aan skeepvaart gekoppel. Jy kan gaan kyk vir 'n verwysing in die verband Rigters 5 van die 17de vers af. Vir Salomo kan hy gelees in 1 Konings 9 van die 26ste vers af. Josafat is 'n ander koning, wil ek net eens 'n hakie sê, het ook 'n skeepvaart poging aangewend. Maar dit het skipbreuk gelei nog voor dit begin het. Gaan kyk maar in 1 Konings 22 vers 19. So ons moet onthou, Oud-Israel was nooit regtig seevarende mense nie. As die Here byvoorbeeld vir Jona stuur na die groot stad Ninive, dan klim hy ook op wat waarskynlik 'n handelsboot was, maar nie 'n boot wat natuurlik aan die Israeliete behoort het nie. As 'n mens by die Nuwe Testament kom, is dit so 'n bietjie anders. Paulus, gaan lees maar in Handelinge 27, het hierdie manne, wat die see met skepe bevaar het, die geweld van 'n storm op see saam met hulle ervaar. Nou ja, goed, ek wil nou nie met jou praat oor die seevaartkuns nie. Ek wil graag aangegaan met ons gedeelte van vers 33 af. Nou word gepraat hoe dat die digter duidelik die siening van sy tyd gehandhaaf het. God sit eintlik ook agter die rampe. Kom ek lees dit. Hy, dit is nou die Here, verander waterryke gebiede in woestyn, fonteinwêreld in dorsland. Hy maak vrugbare grond brak oor die slegte dade van die wat daar woon. Daar het is dus weer die gedagte dat die Here in beheer kan wees ook van slegte dinge wat oor mense kom. Jy sien, luisteraar, wanneer die Here byvoorbeeld dit nie laat reën het in die tyd van die goddelose koning Agab en die Jezebel in die noordryk nie, dan was sy hand daarin. Gaan lees maar in 1 Konings 19 hoe dat die reën losgebreek het en hoe dat die Here uiteindelik vir hulle verlos het daaruit. Maar as 'n mens dan kyk in daardie verse, ook tot by 1 Konings 21, dan sien jy hoe dat die Here vir hulle wou leer. Hulle is ontrou en hulle moet terugkom. En wanneer gelowiges hulle dan bekeer het op grond van die prediking van profete, dan het die Here hulle weer geseën. Nou interessant dus, hierdie vers 33 handel dus in 'n sekere sin oor die verband tussen straf en seën. Want dit is die Here, so sê daardie verse, wat waterryke vrugbare gebiede in 'n dor land kan omskep om die inwoners te straf. Staande daar baie duidelik. So jy hoef nie weer daaroor te twyfel in die toekoms nie. Nou is dit natuurlik te wagte, liewe luisteraars, dat die vier groepe wat na die tempel toe gekom het in later tye om te dank, verteenwoordigend was van hulle wat die weldade van die Messiaanse ryk ondervind. Maar die wonderdade wat deur God hierdie vier groepe verlos het, dit verteenwoordig ook vier sleutelgroepe, soort van wonderdade, wat deur die Here Jesus, die Messias, die gesalfde van God, tydens sy lewe op die aarde gedoen het. Byvoorbeeld, die eerste groep, die in die barre wêreld sonder kos, wat ons in vers 4 en 5 ontmoet het, vir hulle het die Here Jesus op 'n afgeleë plek brood gegee om te eet. Gaan kyk maar in Matteus 14 van vers 13 af en ook Matteus 15 van die 29ste vers af. Die tweede groep wat ons hier in die Psalms ontmoet het en wat dan waarskynlik verwys het na die ouens wat voor die beleg en die vernietiging van Jerusalem weggevlug het uit die stad die woestyn in, wat ons genoem het die gevangenes wat in boeie was. Vir hulle is die tronkdeure oopgesluit, letterlik in die Nuwe Testament. Gaan kyk maar aan Handelinge 5 van die 19de vers af. Selfs nadat die Here Jesus eers 'n gevangene geword het, het dit ook weer vir hom oopgegaan, die gevangenis. Matteus 26 vers 50 en 57. Dan die derde groep, die siekes, wat ons hier in Psalm 107 ontmoet in vers 17 en 18, hoeveel kere het die Here Jesus daardie soort mense nie verlos nie? Gaan kyk maar in Matteus 11 van die 5de vers af. En aan die vierde groep wat ons ontmoet het, die in storms op see, hier in ons Psalm vers 23 tot 27, ook daardie soort mense kom om hulle onthaalwe dat die Here die wind en die see hard aangespreek het en Matteus 8 vers 26 sê dit het doodstil geword. Nou as 'n mens dus na hierdie Psalm kyk, luisteraar, dan kom die vraag na vore: wat sou die betekenis wees? Wat leer ons uit Psalm 107? Dit lyk vir my ons kan die betekenis van hierdie Psalm kortliks soos volg vir mekaar saamvat. Die Psalm is oorspronklik bedoel vir die gebruik by die dankoffer, by die erediens in die tempel in die tyd van die Ou Testament. By hierdie samekoms het die Israeliete die geleentheid en natuurlik ook die plig gehad om hulle offers met die bring van 'n dankoffer na te kom. Die Psalm lyk dus vir my is bedoel as 'n vermaning om aan die Here die lof te bring. Die vier voorbeelde van hoe die Here sy liefde konkreet bewys het aan mense in nood, word deur die priester aan die gemeente voorgehou. Dit moet elke Israeliet aanmoedig om sy nood of haar nood in gebed voor die Here te lê en hom by die verhoring van sy gebed te prys. Net soos hierdie mense in nood, is jy en ek ook verplig om die Here te prys wanneer hy ons daaruit red. Ek wil baie graag ook nog na Psalm 108 verwys, want ons het nog so 'n klein rukkie oor. Ek gaan hom nie in detail behandel nie, dit is nou 'n korter psalm. Toon u grootheid o God, is die opskrif. Nou luisteraar, in die eerste versie staan daar 'n lied, 'n psalm van Dawid. Nou hierdie psalm is op klein afwykings na eintlik min of meer dieselfde wat ons kry in Psalm 57 en 60, en daarom gaan ek redelik vinnig deur die psalm. Kom ek lees vers 2 tot by vers 5. Ek voel weer veilig, o God. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing, ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Here, onder die nasies u lof besing, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Nou, jy sien, volgens die gegevens van hierdie psalm, is die digtaar blykbaar kort van tevore uit 'n groot gevaar gered. En nou sê hy, nou voel hy weer veilig, stel vroeg op in die môre met musiekbegeleiding. Almal roep hy op, ook die ander nasies, moet verneem van die daad waardeur die Here hom verlos het. Nou kom ons kyk na vers 6 en 7. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde, u mag. Verlos ons deur die groot mag en help ons, sodat hulle vir wie u lief het, gered kan word. Die psalmis sê dus nie baie duidelik wat hy mekeer nie, wat sy omstandighede is nie, maar wat wel baie duidelik is, is dat hy ook graag wil hê dat sy volksgenote, wat ook in gevaar verkeer, deur die Here verlos moet word. Daarom bid hy ook vir hulle redding. Wat die gevaar presies was, kan ons nie vir mekaar sê ongelukkig nie, want ons weet nie. Nou luister na vers 8 tot by vers 10. God het in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek Sichem verdeel en die Sukkothoogte uitdeel. Aan my behoort Gilead, aan my behoort Manasse. Efraim is my vernaamste vesting, Juda my koninklike gebied. Moab is tot my beskikking, Edom neem ek in besit, oor Filistia juig ek as oorwinnaar. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, soos wat die bidder se eie ondervinding van redding sy vertroue in die Here versterk het, sodat hy op grond daarvan vrymoedigheid gehad het om te getuig, so kry ons ook nou hier iets daarvan weer terug in vers 8 tot by vers 10. Net soos Israel, val jy en ek ook maar weer in tye van nood terug op die beloftes van die Here. En in hierdie verse vind ons dan as dit ware 'n oproep, soos wat die Here in die verlede aan hulle verskyn het, moet hy tog asseblief weer vir hulle red. Al is dit in heeltemal nuwe omstandighede. En so bly die gelowige natuurlik, en dit is ook wat jy en ek behoort te doen elke dag, dat ons voortdurend ons vertroue in die Here mag stel, omdat ons weet hy is die getroue een. Die psalmis hier in Psalm 108 sluit af met die volgende woorde: Wie sal ons na Edom toe lei? Ons bring na sy goed beskermde stad. U het ons verstoot, o God. U trek nie saam met ons leers uit nie. Help ons tog teen die vyand, want die hulp van mense, dit is niks. Met God aan ons kant sal ons oorwin. Hy self sal ons vyande vertrap. Die gelowige bly dus 'n optimistiese mens. Hy bly bid, 13de vers, hy bly bely in die 14de vers, al is die omstandighede hoe ongunstig. En ek dink as Nuwe Testamentiese gelowiges is dit vir ons 'n wonderlike onderskraging om reeds in die Ou Testament te lees. Maar onthou 'n bietjie Romeine 8 vers 31. Die Here sal vir ons die oorwinning gee in Christus. Al is dit nie altyd fisies nie. Ons weet die Here red ons van sonde. Hy red ons uit moeilike omstandighede. Op hom kan ons altyd vertrou. En daarom groet ek jou in sy wonderlike, wonderlike naam op hierdie positiewe noot vir vandag. Tot volgende keer. Totsiens.